Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Ve studiu znovu vítám Richarda Bára, CEO společnosti Daktela. Richarde, vítej znovu v éteru, ahoj.
Ahoj Matěj.
Vy jste z vaší společnosti Daktela čerstvě expandovali a stále expandujete do světa, do dalších zemí. Ovšem v mnoha ohledech jste narazili a řešili fuck upy. Část z nich jsme probrali minule, kdy jsme řešili tu expanzi a škálování z pohledu firmy, organizace a tak podobně. Dneska se na tuhletu věc podíváme z pohledu technologie a technologických výzev, pokud to tak lze nazvat. Jenom v rychlosti na úvod, Richarde, kdyby někdo, řekněme, neslyšel tu původní epizodu, kde jsme trošku rozebírali kontext té expanze pár větama, mohl by si dát nějaký vlastně jako highlight, kdy jste jich začali řešit, co to znamená, do jakých zemí, jestli stále běží nebo neběží a tak?
Mm-hmm. Tak s Daktelou jsme začali tu globální expanzi před 4 lety, kdy jsme se po nějakých 12 letech existence vyprofilovali na jedničku na českém trhu z hlediska SaaSových cloudových kontaktních center. No a v současné době po těch 4 letech můžu říct, že jsme v 6 zemích, jsme v Anglii, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, na Slovensku a máme v plánu spoustu dalších, primárně teda v rámci východní Evropy. Teď shodou okolností i v rámci západní Evropy přes partnera, kterého jsme tam našli. No a uvidí se, co dál. Máme i pár kontaktů v Americe, případně i někde za hranicema Evropy.
Díky za intro, držím palce tady s těma dalšíma ambicema. Pojďme na to. Co to teda znamená technický fuck upy, technický problémy s takovouhle jako velkou expanzí? Like si může říct problémy, jaký jsou tam jako problémy, koupíš víc počítačů, koupíš víc židlí, je to pohoda, ne? Samozřejmě si z toho dělám legraci. Co jsou ty dílčí věci vlastně z té technické stránky, co jsou ty problémy, na které bys třeba upozornil posluchače, pokud taky takhle jako vlastně řeší tu expanzi?
Já bych řekl, že jsou totiž dvě S, stabilita a sekurita. Ono, dokud je člověk jenom na tom českém písečku, tak samozřejmě není tak vidět, takže třeba ta sekurita, a samozřejmě měli jsme menší klienty, takže jako ta sekurita byla vždycky naší doménou, vždycky jsme se o ní snažili, ale třeba ty firmy potom ani tolik nepátrali, jako kolikrát šlo jenom o to hlavně, ať to funguje a je to levné. Jo. No a v podstatě, když se člověk začne dostávat do povědomí i firem typu já nevím, Gaznet nebo nějakých bank a pojišťoven, tak najednou jako po tobě vlastně začnou chtít, jaké máte security audity, jaké máte ISO certifikace a podobné záležitosti. No a my jsme řekli žádné. Jo, jako a to samozřejmě nebylo úplně ideální odpověď. Takže to je jedna věc. Druhá věc byla, že my jsme od začátku fungovali na privátním cloudu jako Daktela. To znamená, stavíme si to komplet sami a musím říct, že to bylo dobré rozhodnutí na začátku, protože jsme neměli žádné zvýšené náklady. Pořád berme na to, že jsme začínali někdy v roce 2005, kdy jako internet širokopásmový v podstatě jako málo kdo měl, ani velké firmy jako neměly nic moc. Takže jako jsme si to stavili sami a představa, že by to bylo někde v cloudu v Amazonu nebo na nějakých cloudových službách, že ještě v té době ani nebyl, že jo. Takže jsme to takhle postavili, no a s tou expanzí jsme najednou zjistili, že ono, i když si to člověk myslí, že internet už je teď úplně všude a jako je to jak skála, je to axiom, který už není jako narušitelný, tak to vůbec není pravda. My jsme v podstatě na to narazili skoro okamžitě, kdy jsme začali jak kdyby expandovat, protože jsme nabízeli ty služby odsaď z Prahy. Máme prostě tady kolokační centra, máme celý ten privátní cloud postavený v rámci vlastně Prahy. No a narazili jsme na to, že prostě internet vypadává mezi zeměma, i když člověk by to nečekal, když jsme byli v když jsme začali takhle stavět první virtuály pro naše anglické zákazníky, tak najednou došlo na Brexit a oni přišli s tím, že samozřejmě data musí mít u sebe, že už to nemůžou mít ani na území Evropské unie, že jo. Takže
to neuvědomí, to tě nenapadne.
No. Nenapadne, ani náhodou, no. A najednou člověk vlastně ze dne na den musí přemýšlet, jako jak tam postavit vlastně kolokační centrum v Anglii, jak to celé popropojovat, aby to bylo reliable, aby to mělo backupy. A to jsou věci, které člověk nepostaví za 14 dnů. To jsou prostě několika týdenní, někdy několika měsíční výzvy. A kolikrát, i když člověk už si myslí, že to má neprůstřelné, tak ho něco extrémně překvapí. No.
Napadá ještě jako něco dalšího, takového nejvíc, co jako jste jako řešili, co jako nejvíc utkvělo v paměti, co bychom ještě jako mohli rozebrat, než půjdeme k těm dalším věcem? Mm-hmm.
Jsou to telekomunikace. My děláme v telekomunikacích a musím říct, že to je jako oblast, která samozřejmě teď extrémně žije, zvlášť po koroně, že jo, všichni zůstali doma, prostě všichni potřebovali spolu komunikovat, takže jako telekomunikace se extrémně rozjeli, celý ten náš biznis. No a co je neuvěřitelné, že sice jsme v rámci Evropské unie, ale v podstatě ty telekomunikační pravidla v jednotlivých zemích jsou naprosto rozdílné. To znamená, my jako firma, která chce nabízet nejenom cloudové služby kontaktního centra, ale i ty telekomunikační služby s tím spojené, to znamená hovory, SMSky a další věci s tím jako spojené, tak vlastně potřebujeme splnit strašnou spoustu legislativy, aby tam člověk třeba získal telekomunikační licenci. A opravdu zase tady zmíním to, co jsem říkal v tom předchozím díle, bez těch kontaktů by člověk neměl šanci. Prostě vůbec neví, kde začít. Jo. Tady v Čechách víme, že je Český telekomunikační úřad, že se tam může člověk doptat, ale jako najít si tyhle ty všechny záležitosti v jaké, v každé zemi zvlášť, pokud by tam neměl člověk ty správné lidi, tak klidně jako ztratí půl roku, ani nemrkne a v podstatě nemusí se k ničemu dopátrat.
Tohle to je taková, jak to nazvat, jako regulatorní část jakoby toho produktu. Možná mě ještě napadá, když se bavíme o rozdílech v zemích, o rozdílu vlastně obecně na pohled na ten produkt. Jo, protože zase člověk si lidský může říct, tak děláme to tady v Česku, děláme to takhle, tak teď to takhle uděláme pro všechny, že jo. Věřím, že to tak není, tak mě právě jako zajímá, jako jestli nemáš jako nějaký dílčí neúspěchy právě spojený s tímhletím, že prostě hele, přišli jsme s takovou představou, ale prostě bylo to úplně jinak.
Musím říct, že tak, že by jako někdo přišel a řekl, hele, ten produkt jako možná u vás je dobrý, ale u vás tady je úplně jako nepoužitelný, to naštěstí ne. Okay. Nicméně určitě jsou tam specifika, zvlášť jako v tom, jako že některé služby, které třeba u nás jako se nikdy nechytly, já nevím, opravdu úplně středím, typ jako záznamník. Kdo u nás jako používá záznamník? Neznám skoro nikoho. Přijdeš do Polska a tam jako je to naprosto běžná služba, kde jako bez toho jako prodat telekomunikační řešení jako bez záznamníku je v podstatě jako nemožné. Jo? Jako všichni chcou záznamníky, nechápu proč, ale tam je prostě chcou.
Já když vidím prostě v těch filmech jako vždycky ten záznamník, tak si úplně říkám, no, proč, co jako... Proč? Jako nechápu vůbec, jako proč to bez těch filmů dá, říkali, to nikdo nepoužívá, no, tak asi používá, no.
No a najednou přijde, že to je jako pro ně vlastně kruciální funkce, jo, něco, co jsme jako upozadili, protože jsme si říkali, no tak dobrý, nějak to umíme, ale v podstatě nikdy jsme se nezamýšleli třeba nad nějakým jako nad použitelností té funkce, to znamená, ona v tom produktu je, ale aby si použil, tak je to jako trošku škrábat se pravou rukou za levým uchem a najednou vlastně ti přijde jako tvůj kolega z dané země a řekne, hele, bez toho to neprodám, prostě buď to tam dostaneme jako a strašně rychle, anebo máme problém, jako jo, proti konkurenci. A řekl bych, že to je skoro jako každá země má taková svá specifika, které prostě člověk do toho produktu musí natlačit, no.
Když mluvím o těch specifikách, totiž ještě možná jenom pro kontext posluchačům, když jste měli nějak, nebo když míváte ty lidi v těch daných zemích, nebo když do ní vstupujete, tak to potom už po zkušenostech vždycky bylo, takže tam jako někdo byl a pokud ano, tak mě vlastně jako zajímá, jako, jaký typ člověka to byl. Víš, jako, že to byl člověk, co tam jako dostal na starost otevřít tu pobočku, to znamená nějaký lokální CEO, nebo jestli to byl prostě jako obchodák, nebo jestli to byl prostě technický člověk, nebo jestli to byl nějaký sales konzultant, víš, jako...
No, u nás to v podstatě většinou bylo tak, že jsme hledali technického salesáka, jo, což není úplně jednoduché jako sehnat. Zatím se nám to plus minus daří, i když samozřejmě už teď jako tím, jak je nás víc, tak už si říkáme, že jako na začátku spíš budeme chtít jako salesového manažera, že ta technická část už třeba není tak důležitá, protože prostě ten už se nabere jako druhý, třetí člověk, ale na začátku, když chtěl člověk ušetřit peníze, tak samozřejmě se snažil do jedné osoby skoncentrovat co možná nejvíc pozic, takže jako to taky jako je možnost, ale samozřejmě pak je to hrozně složité najít někoho takového.
Protože totiž víš, proč se na to ptám, totiž mě strašně zajímá takový to, ta spojnice těch všech jako mikropříběhů na téma řešení, jestli vlastně, protože zatím tam rezonuje pár slov, to znamená kontakty, což se dá volně přeložit jako lidi, co tam vlastně pomohli s tou věcí vykopnout. A vlastně jestli to řešení ve vašem případě vždycky bylo, hele, nějak jsme do toho prostě šli, nějak jsme jako narazili a vždycky jsme to prostě jako urvali a řešili ty věci jako tak, jak byly. Tak jestli to takhle bylo, a ta sekundární otázka se tím vlastně jakoby pojí, jestli to vůbec jde nějak jako jinak, jo? Protože jako ono hezký kontakty a ale vlastně jako na to se asi nedá na ty situace nijak ani připravit, ne? Jako, že bys tam poslal člověka a hele, zjistíme jako všechno, co nás jako může potkat a jak to tady jako uděláme.
Na začátku to bylo samozřejmě trošku živelné. Teď už na to jdeme rozhodně jako více sofistikovaně. Předtím, než se jakákoliv země otevře, tak se tam udělá samozřejmě spousta průzkumů, ať už z hlediska jako toho biznesového, tak i z hlediska produktového. Určitě tam vždycky najdeme nějaké lokální naše konkurenty. V současné době v podstatě už to je i o tom, že se po těch lokálních konkurentech díváme tak, že jsou to akviziční příležitosti. To znamená, že bychom vlastně zrychlili ten růst v dané zemi tím, že bychom tam prostě stejně jako v té Anglii koupili nějakou firmu, která už má rozjeté nějaké portfolio klientů, které bychom mohli rovnou oslovit.
To je super, no, to se vlastně taky dá zahrnout do těch kontaktů, nejenom tvůj člověk, co tam je, nebo investor, co tam má zkušenost, ale prostě klasický prostě průzkum trhu, anebo dívání se po stopách těch konkurentů a následování tý jejich cesty případně, no. Je to takhle všechno, co tě narychlo napadá k té technické stránce nebo k té produktové stránce, nebo bys ještě něco dodal?
Ještě bych něco dodal, protože Daktela je postavená pořád kolem nějakého kontaktního centra, cloudového kontaktního centra. Ale samozřejmě s tím, jak se ta doba vyvíjí, tak nemůže člověk ustrnout jako s jedním produktem jenom pořád na stejném místě. Musí ho nějakým způsobem rozšiřovat, musí pořád koukat, jako kam ten trh vlastně spěje. Když jsme se před 5 lety tady smáli chatbotům a voicebotům, myslím, že jako to se nikdy nechytí a kdo bude chtít mluvit s robotem a najednou už to jako není to rozhodně úplně rozšířené, ale už všude se o tom mluví, jasně. Už to banky nasazují, různé velké portály, že jo, e-commerce to nasazuje. Takže to jsou všechno věci, po kterých samozřejmě koukáme. Víme, že prostě ten náš produkt se bude muset neustále rozvíjet, což je taky jeden z důvodů, proč nepřetržitě hledáme developery, asi každá firma, která tady v současné době něco vyvíjí. No a co bych možná řekl, tak je i otázka, jako jestli je ta firma jako SaaSová, anebo jestli je jak kdyby produktová. Jo, my vlastně jedeme jako SaaS a co mě třeba teď jako naposledy potěšilo, tak že jsem četl článek, že pouze 0,4% jako čistě SaaSových firm dokážou udělat 10-milionový obrat v dolarech. A já musím říct, že se nám to podařilo, takže tenhle milník máme za sebou. No a stejný článek ale říkal, že pokud se člověk jako dosáhnout 50 milionů dolarů obrat, tak má pravděpodobnost skoro nula. Jako těch firm, které tohle dokázali, je úplně minimum. A ty, které to dokázali, tak to dokázali právě tím, že dokázali svou produktovou řadu rozšířit tak, aby oslovili samozřejmě mnohem širší publikum, protože pokud člověk nemá zákazníky, tak nemůže zvyšovat obrat. Takže to je něco, co teď hodně řešíme, kam se posunout s Daktelou, které technologie třeba do toho ještě začlenit, jak to zintegrovat s dalšími produkty, které na tom trhu jsou a které už zase z našeho pohledu nedává smysl vyvíjet.
Pojďme to nějakým způsobem uzavřít těma doporučeníma. Zase podobně jako v tom našem minulém povídání, věřím, že si spousta posluchačů už ty dílčí věci prostě přeložila k obrazu svýmu a vyznělo z nich to, co mělo. Ale mně se právě líbilo, jak si minule mluvil o těch třech pilířích, nějakých třech jako hlavních parametrech. Neříkám, že to musí být tři, ale jako na parátě nějaká jako spojnice, nějaká jako jasná message, co bys doporučil firmám a lidem, který zvažují tu expanzi, anebo už ji jako rozjíždějí, na co nezapomenout po té technické stránce. Já vím, že to je jako velmi obecný, protože můžeš mít peníze na to, nemůžeš mít peníze a je tam jako hromada věcí, kdy každá firma je v jiné situaci, ale jako něco takového ultimátnějšího, jako co fakt je prostě kritická věc.
Myslím si, že některé firmy, které do té expanze jdou, tak vlastně jdou jenom jako z pohledu toho biznisového. To znamená, my tam přijdeme a začneme ten náš produkt jako okamžitě nabízet, ale vlastně už ho trošku upozadíme. Jo? A to za mě je věc, kterou nesmíte udělat. Prostě musíte pořád brát, že ten produkt je to, co vás prodává, a pokud ho jakýmkoliv způsobem prostě přestanete inovovat a přestanete se mu věnovat, tak vás to jednou dostihne. Ne hned, ale v průběhu pár let najednou zjistíte, že v podstatě tam vznikli další konkurenti, kteří už jsou před váma, a ono v současné době, v té současné době 6 měsíců je tak strašně dlouhá doba, že to, že vás to 3 roky nedohánělo, tak potom vám to může v podstatě ten biznis velice rychle zabít.
To jsem chtěl říct, no, že prostě v kontextu toho, jak se zrychluje doba, jsme v IT, tak jako roky už si moc člověk nedokáže někoho představit, že to může být jako daleko rychlejší a pak to vlastně tomu jako zlomí vás. A vidíme to dnes a denně, že jo, komu tady jako utíká ten jako biznis a kdo vede a tak podobně. No. OK, takže jako nemyslet jenom na ten biznis a na ten sales, ale prostě nezapomínat na produkt. Mm-hmm. OK.
A možná jako naše výhoda vždycky s Davidem byla, že jsme technici. To znamená, my jsme se na to dokázali jako samozřejmě dívat z pohledu těch kluků, kteří to developí, ale spousta developerů samozřejmě mají rádi, když ten produkt je vymazlený a jako je bez chyb, ale jako ono bez chyb už nikdy nic nenaprogramujete. Vždycky v tom budou chyby a člověk musí občas jako se rozhodnout, že je něco good enough, a něco prostě zase na něco dát jako ten fokus a držet se toho, že to musí být prostě úplně perfektní. A to si myslím, že tenhle ten mix jako odhadnout je vlastně to nejsložitější, co může být, protože pak se člověk může zabít na nějaké funkcionalitě, která mu vezme strašnou spoustu času a nedostane z toho ani korunu. A naopak zase může tam dát něco, co udělal vlastně strašně rychle a může to přinést relativně pěkné peníze. Takže jako tenhle ten mix toho dohledu nad tím produktem je nutné mít a vlastně evaluovat to, co možná nejčastěji.
A ono to má hlavně daleko větší šířku, že jo? Jako to můžeš říct, jak ty říkáš, z pohledu na ten produkt, ale to může být i jako nějaký mix těch kompetencí v managementu mezi těma lidma, že jo? To se tady bavíme prostě docela často právě o tom, že prostě hele, super produkt, ale zapomínám na biznis, nebo hele, super biznis, ale zapomínáme na produkt, že jo, jako hledat mezi tím ten ideální jako balanc není jako snadný, no. Já úplně slyším, jak jsi použil tu větu, že dokonalý dneska jako není nic a je potřeba říct jako good enough, tak si dal takový alibi všem těm lidem, který udělají něco špatně a řeknou si, a tak co, teď Richard říkal, že teď všechno má chyby, ne, proboha.
Jsme omylní, jsme lidi, ale musí to mít své meze. Jo? Prostě z každé chyby se člověk musí poučit a musí se posunout. Jakmile někdo začne opakovat prostě pořád tu stejnou chybu, tak je bohužel asi na čase prostě se rozejít, než to přejde do nějakých větších konfliktů.
Richarde, moc děkuju za tenhle ten úhel pohledu na tu expanzi. Věřím, že pro posluchače byla přínosná, nebo minimálně jim to snad narušilo nějaký status quo v nějakých jako úvahách. A přeju ti, ať se tobě i Daktele v expanzi do dalších zemí nadále daří a měj se skvěle, ahoj.
Díky moc, mějte se taky.
To je z mojej strany dneska všechno, já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.